سليم سراتشوت. سگنتان کن سگلیم سراتشوتین کوپای توربانی تگویاشن میتاتا هنگا جماعتات کندر قوانا کتابا کرکرلوت
کبجمتوت اگی پتو دکینیا اتم جرت مکا گوف تاکینی یسوس کرستوس نگان کینیا جال لافی کبجا بکجر تنندماتی سنار اکبو یرو کنتی باین کے سن یوکان کان کے سنی اوجی اولتنی دتبدنی سری کے سن ربقوتا جرتوتا کان کے سن مو اممیو اوجی رجرتوتا اگان حالو مکے سجرتن کے ستی اتم جرت فیا کے سنی واقعیو گیہرا اسنی چنولے اسن تکساولے گلگل کھنان کن سنگے ایسا اممو حال کے سجرتن کے ستی تاتنی واقعیون اگو فریدو کے سن کن بنتنی وانسنی تدبتو کبا واقعیو کناف ہنگت مرسگن تاکنات ولین تر رجنے اسنا بیتو واقعیون اکم جرتنیتی ولی وجن کرن یا واقعیو ایجی کے ادون دو ما کنرگو تلون کن سن دانگس سنے دیرن نلفا کن سن رکیف نے یا واقعیو یرو کنتی ابلو تکو ابلیتو تکو جن کن جرتو انا وجنس کن جرتو مکا یسوس کرسطوسی نلفن نسیف آتو یرو کنتی لبو سی اگود افرادیو بنتی جرو کنتی یاگو تات ربچون جال لکی آتو مکا یسوس کرسطوس این گره لبو کنار اکون جاله لکیاتو. گفتا کو یادا نمکناف کبدو کراس گلی کنات ربت چون موفر اکینو فاتو. گفتا یسوس دبیاتنو تربتو کنرد آب بننے جرینی که انیا گرس بیکوت اکسکو فی ایسا کلی ساچ آلا هر اکسکو بینگنو فی آتنو گرگاری ایانا کینو فبایسی. گفتا کو مالو نتی ارارمی ارد دربا کهن اتنوف ایسی یکاف تراؤما کهن هندو ماتی اتنو کلیسی گفتا یسوس ارار کهنو فاتو یرو کنسی ایک گنن اتنو تربتو مقایل مکه یسوس کرستو سی جتی آمین Farfanna obboleessa keenya sooressaa camadaatii fi ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Egaa dhaggeeffattoota, gara qo'annaa keenya har'aatti utuu hin deebiin yookaan utuu qo'annaa keenya har'aa hin jalqabin dura sagantaa keenya darbe keessatti maal akka walii wajjin qo'anne hanga tokkoon isin yaadachisa. Sagantaan keenya darbe qo'annaa kan eegalle Hoosiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 9 irraati jalqabne hanga Hoosiyaa boqonnaa 6 lakkoofsa 2 deemne turre. Isa kana keessatti immoo waan baay'ee walii wajjin ilaalle hanga tokkoon isin yaadachisa. Waaqayyo irra deddeebi'ee Israa'eliin akka inni akeekkachiisaa ture ilaalleerra akka inni ifates isaan garuu gara Waaqayyootti deebi'uu akka hin barbaanne sagantaa keenya darbe keessatti ilaalleerra. Irra deddeebi'ee Waaqayyo deebi'aa ittiin jechuu isa gurguddoonni Yihudaa akka warra daarii dhiibanii ta'uu isaanii dubbate Waaqayyo akka warra daarii dhiibanii daangaa isaanii ballifachuu irratti akka isaan xiyyeeffatan dubbataa ture. Hoosiyaan raajii kan mootummaa isa gara kaabaa yoo ta'e illee akka inni mootummaa isa gara kibbaatiifis raajii dubbate ilaallee turre. Egaan isa kana keessattis Waaqayyo waan dubbatu qaba. Kanaafis ani Efreemitti akka madaa malaa kuuseeti mana Yihudaattis akka boccoqaa raammessuuti jedhe Waaqayyo isaanitti dubbata. Warra kaabaaf kibbaatti itti dubbachaa jira jechuudha. Isaan na dhaga'uu didaniiru, dubbii koo tuffataniiru. Ani isa tokkotti yookaanis immoo isa kaabaatti akka madaa malaa kuuseen ta'a. Isa kibbaatti immoo akka boccoqaa raammessuun ta'a jedhee dubbata. Raajichi fakkeenya guddaa nama dinqisiisu dubbataa jira. Iddoo kanatti warra isa dhaga'uufis akka galutti dubbataa jira jechuudha. Efreem dhukkuba isaa, Yihuudaanis madaa isaa yommuu arge, yommus Efreem biyya Aasoor dhaqe, mooticha guddaa sanattis ni ergate. Garuu inni isin fayyisuu, madichas isin irraa balleessuu hin dandeenye jedheetu Waaqayyo itti dubbata. Dhukkubni Efreem Yihuudaadhaafis hin hafne itti darbe. Dhukkubni Efreem Aasoor ture. Sababiin isaa Aasoor diinummaadhaan Yihuudaa irrattis ka'ee ture. Garuu boojuutti isaan fudhachuu hin dandeenye. Efreem gara hakiima wallaansa gochuu hin beekne yookaan hin dandeenye dhaqe gara Aasoor. Nu gargaara, rakkoo keenyaa fi nu qaqqaba jedheetu yaade Efreem. Garuu kan boojuutti isaan fudhate isuma ture. Gara Aasoor dhaqanii wallaansaaf, Aasoor immoo rakkoo isaanii beekee isaan boojiye. Kanaaf kuni warra kana dhagaaniif barumsa kennuu danda'a. Hamma isaanii yakka isaanii ofirratti beekanii fuula koo barbaaddatanitti jedha Waaqayyo. Hanga isaan yakka isaanii ofirratti beekanitti fuula koo barbaaddatanitti ani nan adeema. Iddoo koottis nan deebi'a. Yoos isaan rakkina isaanii keessatti dammaqanii ana ni barbaaddatu jedha. Duraani akka Waaqayyo iddoo isaatii ka'e ilaallee turre, amma garuu iddoo isaatti deebi'aa jira. Yeroo barbaaddatanitti argachuu danda'u jechuudha. Yeroon Israa'el Waaqayyoon itti barbaaddatu ni dhufa jechuudha. Kanarraa kan nuti hubannu akkuma sagantaa keenya darbe keessatti ilaalle gaa kuni yeroo dhumaa keessa Israa'el akka isheen gara Waaqayyootti deebituudha. Mootummaa inni kaabaa gara Waaqayyootti akka deebi'uudha. Kun kan inni argisiisu waamicha isa Waaqayyo yeroo dhumaatiif mootummaa isa gara kaabaatiif dhiyeesseedha. Utuu inni caba isaanii wallaanuudhaaf gara ofii isaatiitti isaan waamuuti kan nuti arginu. Waaqayyo waamicha isaanii gochaa jira jechuudha. Saba kanaan mootummaa kaabaatiin gara kootti deebi'a. Caba keessan kan wallaanuu danda'u anuma isaaniin jechaa jira. Egaa har'oo Waaqayyo maal nutti dubbata laata? Walumaan turra. Har kanuti egallu Hosea buqunna ja lakkob sasadi rati ta'a. Hosea buqunna ja lakkob sasadi wali wajjin dubbibna akkazjira. Ega kotta waqayyon nibarra. Isa beku dafisi nidamana asbaunisa akka ifa bari lafa dabatada inni akka bokka arfasa isa robe lafa jisutti nufi nidufa nijedu. Waqayyo isanif dufusa sanis baraniru asbaunisa akka ifa bari lafa dabatada jedan akka bokka arfasa isa robe lafa jisutti nuf nidufa jedanitu abdatani akka bokka arfasa isa robe lafa jisutti nuf nidufa bokka isa gara jalqaba inni jedamusi ulfata hinnatau kaninne robusi biyya sanatti jechura kaninne robu gara uma onkololisatti ta'a biyya sana keessatti jechura bokka inni jalqaba bokka arfasa inni jedamummo tifu jaba hinnatau kaninne robusi sassaabamu midani dura jia ebila keessa akka biyya sanatti ebila keessa roba bokkaan inni arfasa jedamu. Namoonni tokko tokko bokkaan arfasa biyyattii keessatti roobu eegaleera jedhu. Ani garuu waa'ee bokkaa isa gara jalqabaas ta'ee isa arfasa roobaa jiraachuu isaa irratti homaayyuu jechuu hin danda'u. Biyya Israa'el keessatti jechuu kooti kanan dubbataa jiru. Bakka itti faca'anii yommuu isaanii deebi'an garuu bokkaan yeroo lamaanii kana yookaanis immoo bokkaan nuti jennu kun lamaan kanayyuu isaaniif ni roobu yookaan roobuuf jiru. Yeroo sanatti namaaf qofaa utuu hin ta'in bineensotaafiyyuu yeroo eebbaa ni ta'aaf jechuudha. Waaqayyo kan inni dubbataa jiru isa kana. Waaqayyoon ni barraa isa beekuudhaafis ni dhamaanaa jedhu. Hiikaanii rakkoolee keenyaa kan inni jiru asii firoota koo gooftaa keenya beekuun hiiktuu dhimma hundumaa akka ta'e beekuu qabna. Ergamaan Phaawulosii fedhiin isaa inni guddaan gooftaa beekuu akka ta'e nutti hima. Kanaafis isa duwwaa beekuu humna du'aa ka'uu isaas mi'eeffachuu dhiphina isaa irraas hirmaachuu nan barbaada jedha. Kanaafis isa duwwaa beeku nan barbaada. Phaawulostu jedha kana. Kanaafis isa duwwaa beeku nan barbaada. Filiphisiyuus boqonnaa 3 lakkoofsa 10 irratti. Filiphisiyuus boqonnaa 3 lakkoofsa 10. Waa'ee barbaachisummaa Waaqayyoon beeku sagaleen Waaqayyoo jabeessee nutti dubbata. Sirrii ta'uun isaas baroota keessatti qorame mirkanaa'eera yookaanis immoo dubbiin kun sirrii ta'uusaa baroota keessatti shaakalarraan barameera. Mee amma immoo Hoosiyaa boqonnaa 6 lakkoofsa 4 fi 5 irrasa jiru walii wajjin dubbifna. Lakkoofsa 4 fi 5 irrasa jiru. Waaqayyo garuu yaa Efreem ani maal si godhu? Yaa Yihuudaa simmoo maal godhu? Jaalalli kee akka hurrii ganamaati, akka fixeensa ganamaan dafee bu'uutis. Kanaafis ani karaa raajotaa sin qiqqirixe, dubbii afaan kootii ba'uunis sin ajjeese. Wanti na duratti qajeelaa ta'e raawwatamu akka ifaa bakkee ni ba'a jedha. Wanti ana duratti qajeelaa ta'e raawwatamu akka ifaa bakkee ni ba'a. Dhokatee hin hafu jedha Waaqayyo. Iddoo kanatti Waaqayyo akka nama dubbiin itti bitaacha'ee ta'ee dubbata yookaanis immoo akka nama dubbiin harkatti babbadeetti dubbata. Sin jaalladha, kan biraa maal siif gochuun danda'a? Mee natti himi. Ati garuu cubbuu gochuu itti fufteetta, kanaafis sittan faradaa jedha. Kaayyoon Waaqayyoo inni guddaanii nama fayyisuu malee balleessu miti. Namoonni cubbuu isaanii irraa deebi'uu yoo didan garuu firdii malee filannoo kan biraa hin qabu. Waaqayyo akka nama si'a tokko yookaan lama namatti himee miti kan inni nama adabu. Waaqayyo irra deddeebi'eeti. Sabni Israa'el baayyisani amantoota turani dhugaatti garuu waaqayyoon hin beekan turani nus harra amantoota taane yoo waamamneyyuu garuu dhugaatti waaqayyoon hin beeknu ta'a firoota ko waldaa keessaa namoonni baayyeen jiru waaqayyoon kan waaqessani kan faarfatani kan tajaajilani kan lallaban hojii adda addaarra bobba'anii waaqayyoof kan hojjetani garuu hammamtu waaqayyoon dhugaatti beeka laata amantiin keenya jireenya keenya irratti jijjiirama inni fide hin jiru yoo ta'e kun dhugaa ta'uu hin danda'u kiristiyaanummaan keenya yookaan amantiin keenya waaqayyoo duratti fudhatama hin qabu kan sobaati jechuudha kanaafi har'a jireenyi keenya waaqayyoo duratti maal akka ta'e ilaallee fudhachuutu nuuf ta'a mee yaada koo ballisee ibsuudhaaf waan namni tokko yeroo tokko barruulee tokko irratti barreessee turen isinitti hima hawaasa amma jiru biratti amantiin wanta yeroon itti darbe fakkaata jedha namni kun itti fufees dhalli nama baay'ee waan guddateefis amantiin kan isa barbaachisu itti fakkaata hin jiru amantiin utuu ilaalcha isaa itti dhiphisuu fi itti dukkaneessu mul'ata jedheetu namni kun barreessa waa'ee amantii amantiin utuu ilaalcha isaa itti dhiphisuu fi itti dukkaneessu mul'ata jedha jechi isaa kun hedduu keenya nunaasisa jedheen yaada namni kun akka qoratee argetti dhalli namaa waan guddatee fi amantiin kan isa barbaachisu itti fakkaatee in mul'atu har'a amantiin yookaan amanaa ta'uun doofummaa itti fakkaata amantiin immoo ilaalcha namaa nama jalaa balleessa jedhaniitu yaadu ilaalcha keenya yookaan mul'ata keenya isa ammayyummaa nu jalaa balleessa jedhu ani gara kiyyaan kan nu barbaachisu waaqayyoon beekuu malee baay'ina amantii miti jedheen yaada barreeffama armaan olitti ilaallee fi namni kan biraan tokko immoo hennaa deebii kennu akkas jedha anis immoo yaada kanatti waanan walii galuuf akkuma inni jiruttin dhiyeessa yaada yookaan immoo deebii namni kun kennetti waliin angala barruulee keenya isa yeroo darbee irratti waa'ee amantii irratti waan barreeffamee ture ilaaleen jira walumaa galatti amantiin yaalii namni ofii isaatiin waaqayyoon bira ga'uudhaaf godhuudha ani nama amantii hin turre waggoota afurii asitti garuu wanti jireenya koo irratti jijjiiramaa fide tokko uumameera yaalii mataa kootiin waaqayyoon bira akkan hin geenye hubadheera waaqayyoon bira ga'uun kan inni danda'amu karaa Yesus Kristos duwwaa akka inni ta'een hubadhe kanaafis Yesus Kristosin gooftaadhaa fi fayyisaa jireenya kootii godheen fudhadhe ergan kana godhee booddee hawaasa keessatti itti gaafatama narra jiru hubataan dhufe umurii qomoo sadarkaa barnootaa fi bifa utuun addaan hin baasin humnan ittiin namoota jaallachuu danda'un argadhee jedheetu namni kun dubbata anis kanatti walii nan gala firako dubbiin kan jiru amantiirra utuu hin ta'in Yesus Kristosin beekuu keenyarra namoonni baay'een akka amantii qaban baay'ee dubbatu dhugaatti garuu Kristosin beekuun jireenya Kristosi akka jedhutti jiraachuun jireenya Kristosi wajjin walii galuun jireenya Hosiyaa boqonnaa 6 lakkoofsa 6 irratti akkas jedha ani jaalala nan barbaada malee aarsaa miti aarsaa gubamu caalaa immoo ana waaqayyoon beekuu keessan nan barbaada jedha aarsaa gubamu caalaa ana waaqayyoon beekuun keessan ni barbaadamaa jedha waaqayyo amantii qabna yoo jedhaniyyuu amantiin isaanii irra keessa malee gadi fageenya hin qabu ture bulanii ka'anii waldaa kiristiyaanaatti deddeebi'uun ni danda'ama kana gochuun garuu waaqayyoon beekuu hin ta'u firoota koo waldaa kiristiyaanaatti deddeebi'uu caalaayyuu waldaa kiristiyaanaa keessa ummata baay'ee gidduu dhaabbatanii waaqayyoon faarfachuun waaqayyoon tajaajiluun asiifachi waldaa keessa utaalanii isaaf hojjechuun ni danda'ama. Kun garuu waaqayyoon beekuu ta'uu dhiisuu ni danda'a. Namni tajaajilu hundinuu, namni waaqeffatu hundinuu waaqayyoon dhugaatti beeka jechuu miti. Hoosiyaa boqonnaa 6 lakkoofsa 7 irraa immoo yeroo dubbifnu, isaan garuu iddoo Adaamaa jedhamutti kakuu cabsanii achittis anaaf hin amanamne jedha. Kakuu ennaa jedhu waliigaltee waaqayyo saba sanaa wajjin godhate jechuu isaati. Waliigaltee waaqayyo saba sanaa wajjin godhate cabsuu isaanii mul'isa. Hoosiyaa boqonnaa 6 lakkoofsa 8 irratti immoo akkas jedha. Gilead mandara warra hamaa hojjetanii isa faana dha'ame dhiigni keessatti argameedha jedha. Gilead mandara warra hamaa hojjetanii isa faana dha'ame dhiigni keessatti argameedha jedha. Gilead'n kan nuyi beeknu abbaa qorichaa Gilead jecha jedhu wajjin haala wal qabateenidha. Firoota koo, qorichi akka Gilead argamudha yeroo baay'ee kan dubbatamu. Haa ta'u malee bara Hoosiyaa keessa Gilead keessaa xuraawummaa malee wanti qoricha ta'uu danda'u hin baane yookaan hin argamne. Kanaaf bara Hoosiyaan jiru akka dhiigi dhangalaasuunii fi xuraawummaan jirudha kan dubbatu. Hoosiyaa boqonnaa 6 lakkoofsa 9 irratti immoo akkas jira. Warri saamtuuni riphanii akkuma nama eeggatanii, luboonnis walitti hidhatanii karaa Sheekem dhaqu irratti nama ni ajjeesu. Isaanii jallina akkasii ni hojjetanii jedha. Kun dubbii sodaachisaadha. Luboonnis walitti hidhatanii karaa Sheekem dhaqu irratti nama ni ajjeesu. Isaan jallina akkasii ni hojjetan jedha. Warra waaqayyoon tajaajilantu kana godha. Luboota waaqayyoo buddeena jireenyaa fi bishaan jireenya kennu utuu qabanii, luboonni ofii isaaniitiif iyyuu warra lubbuu balleessan ta'anii argamaniiru. Lubbuu fayyisuun gara waaqayyootti geessuun utuu ta'u, isaan karaarra dhaabbatanii lubbuu ajjeesaa jiru jechuudha. Tajaajilaanii dubbii waaqayyoo isa dhugaa sabaaf hin dhiyeessine yakkamaa isa kamirrayyuu adda ba'ee ilaalamuu hin danda'u. Tajaajilaan mana waaqayyoo keessa waaqayyoofan hojjedha jedhu kan waldaan kiristiyaanaa waan ta'e akka luboota kana kan gochaa jiru yakkamaa isa kamii wajjiniyyuu walqixxeetti ilaalama. Waaqayyo duratti garuu caalaa itti ilaalama. Namni waaqayyoof hojjetu irra caalaan itti gaafatama akka qabu beekuu qaba. Kanaafidha Phaawulos baay'een keessan barsiisaa akka taatanii fi hin fedhu kan inni jedhe barsiisuufi. Hoosiyaa boqonnaa 6 lakkoofsa 10-11 irratti immoo akkana jedha. Namoota Israa'el gidduutti wanta dhagna nama suukanneessu argeera. Efreem achitti ejjummaa isaa ni argisiisa. Israa'elis ofii ni xureessa. Saba koo warra kana gara gaariitti yommuun deebisu, yeroon haamamuu keemmoo dhaabaa ni godhata yaa Yihudaa jedha. Yeroon haamamuu kee muramee ta'aa jechuudha. Harra mana waaqayyoo keessa warri tajaajillu waaqayyoon yoo dhaga'uudhaa baanne waaqayyo sabasaa gara gaariitti ni deebisa. Gara waaqayyoon beekuutti ni deebisa. Waaqayyo garuu nuyi warra tajaajiloota jedhamnu, warra waaqayyoof hojjenna jennee mana waaqayyoo keessa asiif achi utaallu haamuuf jira. Guyyaansaa yeroo ga'u. Kan inni kana dubbatu yeroon firdi akka ga'e Yihudaa akeekkachiisuudhaafi. Saba koo yommuun boojuu isaa deebisu kan jedhu gara fuula duraatti kan ta'udha. Utuu kun hin ta'in garuu waaqayyo saba isaa irratti ni farada. Harra firoota koo, akka itti deddeebi'aa jirru, akka itti mana waaqayyoo keessaa hojjechaa jirru ilaallachuutu nuuf ta'a. Qalbii diddiirrachuutu nuuf ta'a. Waaqayyo yeroo kana kan inni nuuf kenne akka itti qalbii diddiirrannuu fi tokko tokko keenyatti waaqayyo yeroo kana ergaa dabarsaa jira jedheen yaada. Anatti dubbateeraa waaqayyo, obboleessa koo, obboleettii koo, jireenya keenya ilaalla. Waaqayyo waa malee sagalee kana nutti hin dubbatu. Yoo warri waaqayyoof hojjechaa jirtan na dhageessu ta'e yeroo kanatti qalbii diddiirrachuun nuuf hin ta'a. Luboonni karaarra dhaabbatanii nama ajjeesuu jalqaban bara hoosa'a. Kun baay'ee nama suukanneessa. Saba waaqayyoo gara waaqayyootiif gara dhugaatti kan deebisu isaan ture. Isaan garuu caalaatti saba kana waaqayyoorraa fageessaa jiru. Fakkeenya gadhee ta'anii. Kanaaf egaa waaqayyo immoo maal jedha? Yeroon haamamuu kee immoo dhaabaa ni godhata. Dhaaba godhata jechuun hin muramaa jedha. Egaan dhaggeeffattootaa, qo'annaa keenya itti aanu boqonnaa torba keessatti hanga wal agarrutti qo'annaa keenya har'aa kana asuma irrattan xumura. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa yoo nu quunnamuu yaada keessanis nuuf kennuu feetan teessoo armaan gadiitiin nu argachuu dandeessu. Lakkoofsa saanduqa poostaa keenyaa 1366 Finfinnee 1366 Finfinnee. Bilbilli harkaa keenya Duwwaa 911 41 66 24 Duwwaa 911 41 66 24. Kanuma irratti SMS yookaan ergaa gabaabaa nuuf erguu dandeessu. Fuula Feesbuukii, Telegiraamii fi Waatsaappii keenyaa argachuu yoo feetanis yemisraach dimtsi raadiyoo jettanii yoo barbaaddan nu argachuu dandeessu. Fuula Feesbuukii, Telegiraamii, Waatsaappii keenya argachuu yoo feetan yemisraach dimtsi raadiyoo jettanii yoo barbaaddan nu argachuu dandeessu. Fuuluma kana irrattis sagantaalee keenya dhaggeeffachuu dandeessu.
Egaan faarfannaa obboleettii keenya yaadanii shifarraatiin nagaatti kan isiniin jennu Alamaayyoo Daawwitiif, anis Waaqshumaa Tarrafaatiif, Waaqayyoon isin haa eebbisu.